Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 24 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Antarë të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se janë në pritje të kthimit në Kosovë të fondeve të privatizimit. Regjistrimi i popullsisë në Kosovë vazhdon të jetë i paqartë për shkak të hezitimeve të serbëve. 18 ushtar amerikanë në Kuwait janë të infektuar nga gripi i derave, thanë zyrtar shëndetësor në këtë vend. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Kuwait. Zyrtarët të shëndetësor në Kuwait të thonë se 18 ushtar amerikan kanë dalë pozitiv në testet për gripin e derave në një bazë ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Kuwait. Zëvendës së drejtori për shëndetësi publike Yusef Mendkar tha sot se ushtarët nuk kanë kontakte me popullatën lokale dhe se ata tashmë janë larguar nga ky vend. Ambasada amerikane në Kuwait tha se është e vetëdijshme për rastin, por nuk ka thënë se ku kanë mundur ushtarët të infektohen me këtë sëmundje. Në mbar botën, deri tash janë konfirmuar mbi 12.000 raste të gripit të derave, ndërsa 86 vet kanë vdekur. Bagdad. Shqetësimet për sigurinë në të ashtu quajtur në zonë të fortifikuar ndërkombëtare në Bagdad janë shtuar pas vrasjes së dy amerikanëve brenda kësaj hapësire. Ushtria e Shteteve të Bashkuara njoftoi se trupi një kontraktori amerikan është gjetur të premten, me gjas i therrur për vdekje, ndërsa kontraktori tjetër nga Shtetet e Bashkuara ishte vrarë, po ashtu të premten afër ambasadës amerikane. Forcat e sigurisë irakiane e patën marrë kontrollin në këtë zonë në fillim të këtij viti, sipas marrëveshjes për sigurinë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Irakut. Në zonën e fortifikuar gjendet një numër i ministrive irakiane, pastaj ambasada amerikane dhe ajo britanike. Seul. Liderët botëror kanë dërguar ngushëllime në Korenë Jugore pas së vetvrasjes së qartë të ish presidentit Roh Moo-hyun. Presidenti amerikan Barack Obama tha se ishte i pikëlluar nga kjo vdekje pasi, derisa ishte president, Moo-hyun kishte kontribuar për aleancën e Shteteve të Bashkuara me Korenë Jugore. Shteti rival komunist Korea Veriore ka raportuar për vdekjen e ish presidentit të Jugë Korean, ndërsa Agjencia Zyrtare e Lajmeve ka sugjeruar se ai bëri vetvrasje për shkak të hetimeve intensive lidhur me akuzat për korrupsion. Damask. Ministri i jashtëm rusë Sergej Lavrov është takuar me liderin e lëvizjes palestineze Hamas, Khaled Mishal, që jeton në ekzil në Siri. Pas takimit të djeshëm në Damask, zoti Lavrov tha se shpreson se një delegacion unik i palestinezve do të marrë pjesë në konferencën e mundshme për paqe në lindjen e mesme në Moskë më vonë këtë vit. New Delhi. Komandanti i forcave ajrore të Indisë, Fali Homi Major, tha se vendi i tij ndjen se ballafaqohet me kërstim të madh nga Kina dhe Pakistani, pasi New Delhi ka shumë pak njohuri për kapacitetet luftarake të Kinës. Për këtë çështje ka raportuar gazeta Hindustan Times. Agjencia Reuters thekson se sipas të dhënave zyrtare, Kina e ka armatën që është pothuajse sa 3 herë ushtria e Pakistanit. India dhe Kina kanë zhvilluar luftë lidhur me kufirin në Himalaje në vitin 1962 dhe të dy palët akuzojnë njëra tjetrën se kanë okupuar pjesë të mëdha të territorit të tyre. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që tham edhe në hapje të emisionit, antarë të bordit të Agjencisë së Privatizimit në Kosovë thonë se janë në pritje të zbatimit të vendimit për kthimin e fondit të privatizimit në Kosovë. Sipas antarit të këtij bordi, Haxhi Arifi, ky kthim aktualisht është bllokuar nga zyra ndërkombëtare civile dhe qeveria e Kosovës. Në Bankën Qendrore të Kosovës thonë se fondi mund të kthehet në çdo kohë dhe kjo varet nga vet Agjencia e Privatizimit e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konoshevci.
Haxhi Arifi, antari i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, thotë se vendimi i bordit të drejtorëve vazhdon të jetë në fuqi dhe parashek kthimin e mjeteve që janë investuar jashtë vendit.
Ne si bord, domethënë edhe kemi diskutuar, po edhe kemi marrë vendim që parat nga privatizimi duhet të kthehen në Kosovë, ekonomisë Kosovës, po edhe ato të trusit pensional. Kjo është marrë një vendim ku ma vonë, domethënë nga ICO-ja dhe nga qeveria për momentin është stopu, shofim ma tutje kërkesa është, vendimi është marrë nga AKP që këto mjetët duhet t'i kthejnë Kosovës dhe ekonomisë Kosovare.
Zoti Arifi thekson se deri me tani nuk ka pasur ndonjë lëvizje në këtë proces, megjithse sipas tij, Agjencia Kosovare e Privatizimit është siguruar nga Banka Qendrore e Kosovës se këto mjete janë të sigurta. Shuma e mjeteve të grumbulluara nga shitja ndërmarrjeve shoqërore gjatë procesit të privatizimit është mbi 400 milion euro. Me 1/5 e këtyre parave bëhet kompenzimi punëtorëve të ndërmarrjeve shoqërore të shitura. Ndërkohë, qeveria e Kosovës ende nuk ka marrë ndonjë vendim sa i përket kësaj çështje. Ndërkaq, guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Rexhepi, konfirmon se parat e fondit të privatizimit mund të kthehen në Kosovë në çdo kohë dhe kjo do të bëhet në kohën kur edhe do të kërkojnë përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare të Privatizimit.
Ky agjencion është de facto klient i bankës dhe ka të depozituara mjetet në Bankën Qendrore të Kosovës. Sipas ligjit, Banka Qendrore e Kosovës e ka të ndaluar të investojë mjete në banka të rëndë dytë apo të afërua buxhetit të Kosovës. Kështu që vendimarrja sa i përket investimeve është diçka tjetër dhe është vendim i vetë bordit të Agjencisë së Privatizimit të Kosovës. Kështu që çështja e kthimit të mjeteve të tjera Banka Qendrore sikur se çdo bankë tjetër në momentin që klienti do të kërkojë paratë në dosjet.
Kthimi i mjeteve të grumbulluara nga shitja e ndërmarrjeve shoqërore gjatë procesit të privatizimit dhe investimi i tyre në projektet kapitale në Kosovë konsiderohet si hap i domosdoshëm nga ana e ekspertëve të ekonomisë në Kosovë. Eksperti për çështje ekonomike Edmond Hajrizi e sheh shumë të nevojshëm kthimin e këtyre mjeteve në Kosovë, pasi që si thot ai, me këto mjete do të mund të gjenerohet zhvillimi ekonomik.
Ato tholla do të kthehen sa më shpejt në Kosovë. Ju e shihni që stakeholderët e çatyne mjeteve nuk i kanë marrë parët dhe nuk është e drejtë e tillë që dikush ta shfrytëzoj pasurinë, të bëj përfitime në anën tjetër ata të cilët e kanë bërë shitje mos i kenë parët e veta për të gjeneruar zhvillim. Kjo është e parsyshme dhe pa justifikueshme çështoj.
Ekspertët sugjerojnë se qeveria e Kosovës nuk duhet të humb kohë, por duhet të hartojë projekte ku do të mund të investohen mjetet e kthyera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Regjistrimi i popullsisë në Kosovë vazhdon të jetë i paqartë për shkak të hezitimit të serbëve për të marrë pjesë në këtë proces. Qeveria e Kosovës konsideron se pa pjesëmarrjen e tyre, ky proces nuk do ta tregonte gjendjen reale. Sipas saj, ky proces nuk është çështje politike, por lider serb në Kosovë thon se ky proces tashmë është politizuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Politikani serb i Kosovës, i cili tashmë është bërë pjesë e qeverisë së Serbisë, Oliver Ivanović, propozon që regjistrimi i popullsisë të mbahet në të gjitha vendet e rajonit.
Mislim da postoji samo jedna jedina mogućnost, govorim vam kao lični stav, jedna jedina mogućnost da se u čitavom regionu napravi popis.
Mendoj se ekziston vetëm një mundësi, është ky qëndrimi imi personal që të mbahet regjistrim në të rajonin. Këtu do të përfshihej edhe Shqipëria, edhe Maqedonia, edhe pse janë shtete të pavarura, pastaj Kosova, Serbia dhe Bosnia, pra si një regjistrim i përbashkët, pohon Ivanović. Ky qëndrim vjen në kohën kur regjistrimi i popullsisë, banesave dhe ekonomive familjare kanë ngjecur për shkak të hezitimit të serbëve për të marrë pjesë në këtë proces. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Membli Krasniqi, thotë se regjistrimi do të mbahet ashtu siç parashihet me legjislacionin kosovar.
Gjithçka do të jetë në pajtim me legjislacionin ekzistues të Republikës Kosovës.
Përgatitjet për mbajtjen e regjistrimit, proces ky që për herë të fundit në Kosovë është mbajtur në vitin 1981, ka nisur vite më parë, por ende nuk është saksuar data e mbajtjes së tij. Duket që edhe pse është thënë as 2009 nuk do të jetë viti i regjistrimit, sërish Membli Krasniqi.
Duhet jemi sinqertë themi se është edhe një aspekt politik me qenë për të pasur një regjistrim të saktë dhe gjithë përfshirës neve na duhet që të kemi pjesëmarrjen edhe të minoritarëve në këtë rast kryesisht pakicë serbe e cila është ende hezituese përsoj përket pjesëmarrjes në regjistrim, por ne jemi duke punuar në drejtim që të bëjmë sarime të duhura të shpjegohet se kjo nuk është një proces politik dhe që është thjesht një proces më shumë ndoshta administrativ cili ka munguar Kosovës për vite.
Por në anën tjetër, Ivanović vlerëson se procesi i regjistrimit është politizuar. Kjo sipas tij bën që serbët të mos marrin pjesë.
Proces regjistracie stanovništva, odnosno popisa stanovništva je jedan veoma kompleksan politički proces.
Procesi i regjistrimit të popullsisë është një proces shumë i komplikuar politik. Deri më tani ky proces gjithnjë është keq përdorur, edhe tash nëse nuk merremi vesh për të do të jetë i politizuar, thot sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović. Ai thot se qeveria serbe nga vendimet e së cilës varen edhe veprimet e serbëve të Kosovës, nuk ka marrë ende qëndrim përfundimtar për regjistrimin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Kosovë vazhdon të diskutohet për mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Disa qytetarë në Prishtinë shprehin mendime të ndryshme lidhur me kohën e mbajtjes dhe daljen në këto zgjedhje, që parashihen të mbahen këtë vjeshtë. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Mirsad Krasniqi thotë se mosaktimi i deritashëm i datës së mbajtjes së zgjedhjeve është shkaktar i debatit në mes të pozitës dhe opozitës, por edhe vetë qytetarëve.
Aty ka do divergjenca, domthonë disa janë për mbajtjen në 8 orë, disa për 9 orë. Do thotë ende nuk dihet data e saktë zgjedhjeve. Unë mendoj se zgjedhjet duhet mbahen gjithsesi. E kur është më miri, unë mendoj prapë thëmë se ndoshta 8 orë, për shkak se 9 orë mund edhe koha mund të jetë pak më e keqe, mund të jetë ditën përpreh rrymës gjithçka domthonë. Sinqerisht kam shumë hamendje sepse faktikisht quhen zgjedhje, por ne nuk dim çka me zgjedhje vëllai ashtu. Se faktikisht të gjithë i provojmë.
Xhavit Novolani thotë se do të dalë në zgjedhjet lokale, por siç thot ai, ato duhet të mbahen sa më shpejt që të jetë mundur.
Së pari në votime do të dalë, po për një rregull më të mirë për disa njerëz pak më të aftë. E dyta, zgjedhjet më mbajt është mirë sa më shpejt, sepse kjo udhëheqje në këtë lloj politike që po bëhet, personalisht mu nuk më pëlqen. Brenda qytetit është gjendja ka kaqësuar, sepse në qendër mundeni me pa disa rregullime, por ana është katastrofale. E posaçërisht që korrupsioni është ajo më e keqja që është ka ndodhur.
Sabit Xhaferi e quan të tepërt dhe të kohët debatin për zgjedhjet, sepse sipas tij kjo çështje mund të zgjidhet shumë lehtë.
Nëse nuk ka intriga, ajo është lehtë mirë në vesh. Nëse ka prapa skena, atëherë do të mohon vështirësitë vetëm çarriten. Kjo është çështje ballkanike. Mendoj se është gjoja më e thjeshtë, 8 orë, 9 orë, absolutisht asnjë lidhje nuk ka. Nuk ka ndime të fortë, nuk kemi nëpër male që ishin nuk mund dalim me traktora. Po kat fare, biseda do të mohon çimërzisën qytetar. Më mirë me dal pra. Edhe duke mos dal, do të mohon të dalin skenën një rond, ashtu që të paktën duke dal, paktën ja vështirëson aty në që doin me bëra pas skenë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Thuhet se shkalla e papunësisë në Maqedoni është mbi 30%. Ekspertët vlerësojnë se njëri nga problemet kryesore në këtë aspekt është mungesa e investimeve të jashtme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Zërieta Hajro Jahjaga.
Edhe mëtej, më të preferuara si vende pune mbeten institucionet shtetërore dhe administrata publike kundrejt sektorit privat. Më i kërkuar është punësimi në administraci dhe kontabilitet financiar në institucionet shtetërore, thot Aneta Dodeva nga Agjencioni për Punësim, duke theksuar se ka shumë persona me kualifikim të lartë të shkencave eksakte që vështirë arrin të gjejnë punë në kushtet të Maqedonisë, siç janë inxhinierët teknologjik dhe ata elektronik. Nga ana tjetër, Qendra për Analizë Ekonomike në Shkup vlerëson se masat e qeverisë për uljen e papunësisë janë me një efekt minimal, përderisa mungon investimi serioz i kapitalit të huaj në vend për disa vite me radhë.
Përderisa
nuk bëhet fjalë për një kapital të madh të investitorëve të huaj në Maqedoni, është vështirë që me kapacitetet ekzistuese të ekonomisë vendore të ulë shkalla e lartë e papunësisë në Maqedoni, thot Lupço Piciarov nga Qendra për Analizë Ekonomike në Shkup. Ndërkaq, Petrit Pollozhani, ekspert për çështje ekonomike, vlerëson se për një kohë të gjatë Maqedonia nuk mund të shpresojë në thithjen e investitorëve të huaj me këtë dhe uljen e papunësisë përderisa nuk vendosen parametrat bazë për sigurinë e kapitalit.
Nga institucionet ndërkombëtare vlerësohet i dobët do të siguruar kapital investitorëve të huaj për mësimet të cilët të bëhen në reformat gjyqësore, lufta kundër korrupsionit dhe kështu me radhë këto mund të jenë disa nga parametrat kryesorë të cilët do të ndikonin në vazhdimsinë e rritjes ekonomike në Maqedoni.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Regjistrimi i popullsisë në Kosovë vazhdon të jetë i paqartë për shkak të hezitimeve të serbëve. 18 ushtarë amerikanë në Kuvajt janë të infektuar nga gripi i derave, than zyrtar shëndetësor në këtë vend. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.